O čem se mluví?
Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
O čem se mluví?
V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
Pěkný den, díky za pozvání.
A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
Krásný den a díky moc za pozvání.
Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za celým světem. Když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnávajme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci. Jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na africký týmy, teď prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, je to šílený za mě.
Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
No já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo? Tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedené, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky. Tam bych řekl, že byl i nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaustávali. To je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
jo,
já nejsem schopen.
Druhý zápas,
já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu
jo,
možná.
Jo, souhlas, přesně pojďme, tak, proto jsem nedal 10 minut.
Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečtíme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo. Jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu tělocviku. Další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo i využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
Dodá něco Patrik Nacher?
Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport. Jo? To máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém? Samozřejmě, jsou to peníze a je to o tom i vlastně, jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích. Třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat. A je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje. Jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo? A těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo? To má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to o čem mluvil Karel. To znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola. To znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou o přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže ono to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
Karel Haas doplní.
Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na pětiletých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře. To znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujme i v této věci. Ne.
Budete tedy navrhovat?
Já bych to neznámkoval, já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
Ale jako pohybové tělesně, aktivity, jak jste
ale pohybová říkala. Aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho víře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, neočekáváme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň. Ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
Nevím, no já jsem v tomhle větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo? Nebo stejně starý, nebo o půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo? 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já si pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy. Máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte. Ale dobře, to už se o tom nebavíme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ. Tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let. To je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu. A to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadion. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškáše v Budapešti
hostil
finále ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300. Jo? To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo? To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. A je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo? Že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
to znamená,
ten klub.
Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte.
Ano, ne, je to kombinace, jo? Je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
někde jinde,
to může být fakt problematické. To znamená,
takže v zásadě i v tomto se shodujete.
Musí do toho jít skutečně. Tak já vám to řeknu takhle. Desítky miliard to znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo? Ale zase jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
Rozumím tomu. Připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
O čem se mluví?
Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcích, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví, a proč ho spolu se sportem, sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích, tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie. To znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
Já si druhá říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunami. To je známo, pokud je o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
O podpoře sportu.
My to nechceme říkat, jako já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli 3x, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Protože nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle tom případě, v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou. Ale máte pravdu, ono je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse, aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkčních zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále. Tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
Změní se to?
Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
Ne, že
chci slyšet odpovědi na otázky a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co
tak
říkáte.
Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je. Jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
Děkuji, díky moc za pozvání.
A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
Díky moc a krásný den všem.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
O čem se mluví?